Բարիօր, եթերում ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն է այսօր մեր ծրագրում։ Կրակոցները չեն դադարում հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական ուղաթիռի խոցման վայրում։ Ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի հարցով միջամտելու պատրաստակամություն է հայտնում Կարմիր խաչը։ Միջազգային հանրությունը մտահոգություն է հայտնում սահմանային միջադեպի կապակցությամբ։ Խորհրդարանականներն ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին հանդես են եկել ուղաթիռի պայթեցման վերաբերյալ քննադատող հայտարարություններով և դիմել միջազգային ատյաններին։ Ռուսաստանում գալիք տարի կանխատեսվում է 0% տնտեսական աճ, Հայաստանում արձագանքում են Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի հնարավոր ազդեցության հարցին։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, բայց մինչ այդ այժմի վերջին լուրերը կներկացնի Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրաճյանը մեր ռադիոկանին ասել է, թե կասկածներ կան, որ խոցված ուղաթիռի անձնակազմից որևէ մեկ կարող է ողջ լինել, մինչդեռ դա ճշտել դեռևս չի հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուղաթիռի ինկնելու վայրը ինտենսիվ կրակահերթի տակ է պահում։ Ուղաթիռը գտնվում է շփման գծի չեզոքացվածում, նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ գործերի հարցերով պետական հանձնաժողովը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից խոցված անձն ուղաթիռի կապակցությամբ։ Հանձնաժողովի դիմումում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծության տակ է պահում ուղաթիռի ինկնելու վայրը, թույլ չտալով հստակեցնել ուղաթիռի անձնակազմի 3 անդամների՝ Սերգեյ Սահակյանի, Սարգիս Նազարյանի եւ Ազատ Սահակյանի ճակատագիրը։ ԼՂՀ ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ գործերի հարցերով պետական հանձնաժողովը խնդրել է Կարմիր խաչին օժանդակել ուղաթիռի անձնակազմի գտնվելու վայրի ճշգրտման եւ նրանց վերադարձման հարցում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարություն է տարածել, որում մեջբերում եմ, ոչ թռիչքային գոտի է հայտարարվում օկուպացված տարածքների օթային տարածությունը, մեջբերման վերջը։ Ադրբեջանական կողմը նշում է, որ այդ մասին սահմանված կարգով տեղյակ է պահել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության անդամներին։ Ադրբեջանը պնդում է, որ երեկվա միջադեպի պատասխանատվությունը կրում է հայկական կողմը։ ԵՀԿ-ի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Թվիտերի իր ժամարված գրառմամբ անդրադարձել է հայկական ուղաթիռի կործանման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Լեռնային Ղարաբաղում լայնածավալ ռազմական գործողությունները ոչ ոքի ձեռնտու չեն, կողմերը պետք է խուսափեն իրավիճակի հետագա սրացումից և մերժեն պատերազմի հնարավորությունը, գրել է ամերիկացի համանախագահը։
Կալություն Արմեն, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ սահմանամերձ գոտում հայկական ուղաթիռի կործանման հատվածում ադրբեջանական կողմը ողջ գիշեր և մինչև հիմա Ստեփանակերտի պաշտոնական պնդումներով շարունակում է կրակահերթերը։ Ուսումնավարժական թռիչք իրականացրած հայկական մի 24 ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագրի ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած աղմկահարույց տեսանյութի վերաբերյալ վերջին արձագանքները ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Կասկածներ կան, որ խոցված ուղաթիռի անձնակազմից որևէ մեկը կարող է ողջ լինել, մինչդեռ դա ճշտել դեռևս չի հաջողվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը ուղաթիռի ընկնելու վայրը հենց այս պահին էլ ինտենսիվ կրակահերթի տակ է պահում։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Ուղաթիռը գտնվում է շփման գծի չեզոք հատվածում, նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Մի քանի ժամ առաջ համացանցում է հայտնվել ուղաթիռի խոցման տեսանյութը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ տեսանյութում խոցվող ուղաթիռը հայկական է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտարարել էր, թե հայկական ուղաթիռը խփվել է պատասխան կրակով, երբ գրոհում էր ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով այդ տեսանյութը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաութային ուժերին պատկանող ուղաթիռները չեն խախտել սահմանը եւ որևէ դիրքի վրա չեն գրոհել։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմից տարածված տեսանյութում երևում է, որ հայկական երկու ուղաթիռներ պարզապես թռիչք են կատարում, երբ ադրբեջանական կողմից կրակի արդյունքում ուղաթիռներից մեկը խոցվում է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել է կատարված այն որակելով որպես հանցավոր սադրանք։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Բաքուն ոչ միայն արհամարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուժիչ կիրառման կոչերը, այլև հակառակ է գործում դրանց։ Իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը ադրբեջանական կողմի վրա է, ասված է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունում։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հայտարարելով, որ Ղարաբաղի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի է հայտարարում, և այդ մասին արդեն տեղեկացրել է քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպության անդամներին։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թռիչքներ հենց այսօր էլ իրականացվել են և շարունակվելու են։ Ղարաբաղի օթային տարածքը բաց է, ասաց նա։
Իրոք փակ է, բայց ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի համարով ակնհայտ պիտի տրամադրությունը նաև այս երկրորդ մասում ես նշեի։
Բաբայանը նույնպես հաստատեց այն կասկածները, որ անձնակազմի անդամներից մեկը կարող է ողջ լինի։ Այս պահին աշխատանքներ են տարվում դա ճշտելու համար։
Բնական է, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վերադարձվեն, եթե անձնակազմը իրոք զոհվել է, նաև դիակները եւ այլը։ Բացարձակ ենք դիմել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, այսինքն քաղաքական դիլոգ ենք դա ուզում իրականացնել։
Քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից տեղեկացրին, որ ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը այսօր դիմել է Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից խոցված անզեն ուղղաթիռի կապակցությամբ։ Հանձնաժողովի դիմումում նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը հրետակոծության տակ է պահում ուղղաթիռի ընկնելու վայրը, թույլ չտալով հստակեցնել ուղղաթիռի անձնակազմի 3 անդամների՝ Սերգեյ Սահակյանի, Սարգիս Նազարյանի և Ազատ Սահակյանի ճակատագիրը։ Հանձնաժողովը խնդրել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին օժանդակել ուղղաթիռի անձնակազմի գտնվելու վայրի ճշգրտման և նրանց վերադարձման հարցում։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան ներկայացուցչության խոսնակ Զառա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիմումը արդեն ստացել են և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի գրասենյակի հրապարակած լուսանկարներից երևում է, որ նա Ղարաբաղի ժամանել ուղղաթիռով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հետևելու է Հայաստանի և Ղարաբաղի զինված ուժերի միասնություն 2014 համատեղ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններին, ինչից հետո այցելելու է զորամասեր։
Պայքեցման տարածքը որակում է իբրև ոչ թռիչքային գոտի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հակադարձում է Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն հանցավոր սադրանք է որակել տեղի ունեցածը։ Երեկվա միջադեպին արձագանքել են ԵԱՀԿ-ն, պաշտոնական Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները խորը մտահոգություն են հայտնել ադրբեջանի զինուժի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաօթային ուժերի ուղղաթիռի խոցման կապակցությամբ։ Ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի համանախագահների 3 ուշ երեկոյան տարածված համատեղ հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. «Մենք խորապես մտահոգված ենք այն զարգացումներով, որոնք հանգեցրել են այդ ծայրահեղ միջադեպին, որն իր բնույթով աննախադեպ է հրադադարի մասին պայմանագրի կնքումից ի վեր»։ Միջնորդները զերծ է մնացել նաև տեղի ունեցածի կապակցությամբ կողմերից որևէ մեկին մեղադրելուց, փոխարենը կոչ անելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հարգել հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու վերաբերյալ իրենց տանձնած պարտավորությունները։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև պաշտոնական Բրյուսելը, կոչ անելով հետաքննել ուղղաթիռի կործանումը։ Կարևոր է, որ կողմերը զսպվածություն ցուցաբերեն և զերծ մնան գործողություններից ու հայտարարություններից, որոնք կարող են սրել իրավիճակը, ասվում է Եվրամիության հայտարարությունում։ Ադրբեջանին և Հայաստանին ուղված զսպվածության կոչով է հանդես եկել նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Facebook-ի իր էջում այդ մասին գրել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեմս Ապաթուրայը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ, անդրադառնալով միջադեպին, հայտարարել է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Սա ևս մեկ հիշեցում է տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարը հարգելու անհրաժեշտ ստության մասին երեք Վաշինգտոնում լրագրողներին ասել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին։ Միջադեպի կապակցությամբ միջազգային հանրության արձագանքը թույլ է և Ադրբեջանի քայլերին անհամարժեք։ Ազատության հետ զրույցում նշում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջյանը։
Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը գոչրած է ամերիկահայերը հերախոսեն քրեն կոնգրեսականներու Ադրբեջանի այս քայլի վերաբերյալ, ասի աննախաթեփ հարցագումներ, որ Ադրբեջանը ըրած է, և այսպես լրելյան կամ կեղ հավասարակշռված խոսքերով միջազգային գարաբարություններու կողմէ փավարար չէ գեցնելը Ադրբեջանի ռազմադեն ճաշխարանքներու։
Եվ ի դեպ ամերիկացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆն անմիջապես արձագանքել է ամերիկահայության կոչերին հայտարարելով. «Անզեն ուղղաթիռի խոցումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի վրա ցույց է տալիս Ադրբեջանի համահրանքը մարդկային կյանքի նկատմամբ և իր ներքին խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու նպատակով բռնության սադրիչ գործողություններում ներգրավելու նրա ցանկությունը»։ Ադրբեջանը խախտեց Ֆրանսիային տված իր խոստումը, նկատում է ֆրանսիացի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանը դատապարտելով մեջբերում այս նոր բռնության պորտկումը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս այն ադրբեջանական վարչակազմի ձեռքի գործն է, պնդում է ֆրանսիացի խորհրդարանականը։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պետական համալսարան կատարած այցի ժամանակ անդրադարձել է հայկական ուղղաթիռի պայթեցմանը։ Հովանես Շողիկյանն է զրուցել վարչապետի հետ։
Այսօր Երևանի պետական համալսարան այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, դատապարտեց ադրբեջանական զինուժի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաօդային ուժերի մի 24 ուղղաթիռի խոցումը, համարելով դա ոչրագործություն։
Ես դատապարտում եմ իրենց մոտեցումները եւ իրենց դիրքորոշումը եւ իրենց ապակառուցողական վերաբերմունքը եւ ընդհանրապես ուղղաթիռը խոցելը, դա ես համարում եմ իրենց կողմից իրոք ոչրագործություն, եւ դատապարտում եմ, եւ իրենք միշտ բարձր հանդիպումներից առաջ կամ հետո որևէ մի նման պրովոկացիա են անում եւ սահերթականներ, եւ խաթարում են մեր ապագա այն ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահաների ձեվաչափում ընթացող բանակցությունները, եւ պարզ է, որ իրենք չեն ցանկանում այդ հարթակում շարունակել բանակցությունները, որտեղ որ խաղաղ ուրեմն բանակցությունների արդյունքում խնդիրը կլուծվի։
Միջազգային հանրությունը կառույցները եւս պետք է դատապարտեն ու հայտնեն իրենց դիրքորոշումն այդ կապակցությամբ, ասաց Հովիկ Աբրահամյանը։
Մենք կողմ ենք ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահաների այդ ձեվաչափում խաղաղ բանակցությունները շարունակել, բայց նաեւ չպետք է հանդուրժենք նման քայլերը։ Հիմա իմ կարծիքով սա նաև այդ համանախագահաների խնդիրն է, նաև միջազգային կառույցների, նաև ամբողջ աշխարհի հանրության, և պետք է քննադատեն և դատապարտեն նման կեցված Ադրբեջանի իշխանությունները։ Իմ կարծիքով սա պետք է լինի։
Համանուն նոր սրում իրավիճակի լարում
շատերը հուլիսյան սցենար են, օգոստոսյան սցենար են տեսնում։
Դե ես չեմ ցանկանա տեսնել կանխատեսել նման սցենար, դա որովհետև մեզ ընդհանրապես որևէ մեկին ձեռնտու չի, բայց մենք նաև պետք է համապատասխան եզրակացություն և քայլեր իրականացնենք։ Իմ կարծիքով Հանրապետության նախագահը այսօր գտնվում է Ղարաբաղում, և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իրենց դիրքորոշումը վերաբերյալ անպայման կհայտնեն։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը մեկնարկել է հայկական ուղղաթիռի պայթեցման փաստի արձագանքով խորհրդարանականներն, ակնկալում են միջազգային կառույցների անհրաժեշտ միջամտությունը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի խորհրդարանն այսօր մեկ րոպե լրությամբ հարգեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի ռազմական ուղղաթիռի խոցման հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալո Սահակյանը այսօր խորհրդարանի անդունից մեկ առ մեկ հնչեցրեց զոհվածների անունները։
Հարգելի պատգամավորներ, ուսումնավարժական թռիչքի ընթացքում իրենց զինվորական պարտքը կատարելիս զոհվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի 3 զինծառայողներ՝ հրամանատար մայոր Սերգեյ Սահակյանը, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյանը և լեյտենանտ Ազատ Սահակյանը։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք զոհված զինծառայողների հիշատակը։
Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ տեղի ունեցածը պաշտոնական Բաքվի հերթական սադրիչ գործողությունն է, որն ուղղված է տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Ուստի Գալո Սահակյանը կոչարեց ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին դատապարտել տեղի ունեցածը և առավել հասցեական ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի վրա։
Սա բանակցային խաղաղ գործընթացը տապալելու ևս մեկ քայլ է, որով ոտնահարվում է խաղաղ կարգավորման վստահության ամրապնդման և հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջ բոլոր պայմանավորվածությունները։ Իրավիճակի սրման և ապակայունացման փորձերի ողջ պատասխանատվությունը կրում են Բաքվի իշխանությունները, ուստի հերթական անգամ կոչ եմ անում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին դատապարտել և առավել հստակ հասիական ներգործություն ունենալ Ադրբեջանի վրա խաղաղ կարգավորման գործընթացի ձախողման փորձերը կանխելու նպատակով։
Իշխող հանրապետականի պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը անդրադառնալով տեղի ունեցածին ընդգծեց, որ հայկական կողմի արձագանքը չի ուշանա, բայց միևնույն ժամանակ շատ լավ հասկանում են և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի թույլ չտան Ադրբեջանին պատերազմ սանձազերծել։
Սենը գրեսեք, եթե ինենց բան չի, որ ասենք այսօր մի հատ դիվերսիոն խումբ մտնի կամ մի հատ վերտալյոտ խփի կամ մի հատ համալյոտ խփի, դրա համար փոխում պատերազմ չենք սկսելու։ Նախ մեզի իրանք այնպես պրովոկացիանում է, որ մենք ուզենանք հայկական բանակը սկսի, բայց մենք այդքան խելք ունենք, ուզում են այնպես այսպես ագրեսիաներ անեն, որ մենք երևի ունից դուրս գանք, բայց մենք այդքան խելք ունենք, էլ
Մոսկվայի համար տեղի ունեցածը հերթական առիթ է Արցախ ռուսական զորք մտցնելու քաղաքական առաջնահերթությունն առաջ մղելու և Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունից համաձայնություն կորզելու համար, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԹՏՄ կայքը հրապարակել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունը, որի համաձայն ադրբեջանական ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ուղղաթիռի կործանումը վտանգավոր միջադեպ է և տարածաշրջանում իրադրության հետագա սրացում է հրահրում։ Առավոտի փոխանցմամբ, եթե այսօր հանրահավաքանի պարուր հայրիկյանը կհավաքվի 200 հոգի, հանրահավաքանի ժառանգությունը կհավաքվի 1000-1500 հոգի, եթե հանրահավաքանի ՀԱԿ-ը կհավաքվի 3-4000 հոգի, ԲՀԿ-ի հանրահավաքին կգա 2-3 տասնյակ հազար քաղաքացի, այսպիսով, եթե խնդիրը ազատության հրապարակ զանգված բերելն է, ապա ԲՀԿ-ն դա կարող է ինքնուրույն անել առանց երյակի աջակցության, որն է ուրեմն իմաստը քո ռեսուրսից բաժին հանել աղքատ ազգականներին, որպեսզի վերջիններս հնարավորություն ունենան հարթակ բարձրանալու և ճարեր արտասանելու զանգվածների առաջ, հարց է տալիս խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ օրերս Ծիրանանոց ռեստորանում տեղի է ունեցել օրինաց երկրի առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի և ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որին մասնակցել են նաև ՕԵԿ-ից Մհեր Շահգելձյանը, ԲՀԿ-ից Ստեփան Մարգարյանը։ Հրապարակի փոխանցմամբ ՀԿ գրասենյակի միջանցքներում շարունակվում է Սարգսյան Ծառուկյան հանդիպման մանրամասների քննարկումը։ Թերթի ձևակերպմամբ հանդիպման քավորն է եղել Հովիկ Աբրահամյանը, ըստ որի երյակը իր հրաժարականն է պահանջում և ոչ թե նախագահի։ Ծառուկյանը հայտնել է ՀԿ լոյալությունը ՀԿ-ի և մասնավորապես նախագահի նկատմամբ։ Ժողովուրդը գրում է, որ հոկտեմբերի 2-ին կառավարությունը 754.805.000 դրամ է հատկացրել մի քանի գերատեսչությունների, նրանց աշխատակիցների համար բնակարաններ գնելու նպատակով։
Ուկրաինական զարգացումների հետևանքով արևմուտքի պատժամիջոցների ֆոնին Ռուսաստանում գալիք տարի նախատեսվում է 0% տնտեսական աճ, կանխատեսումը հրապարակել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը, Հայաստանի վրա հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի տնտեսությունում բացասական զարգացումների շարունակվելու դեպքում համաշխարհային բանկը կիչեցնի Հայաստանի գալիք տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Լորա Բելին։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը իջեցրել է երկրի այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը 0.4-ից 0.3%, այլ ավելի կարևոր է այն, որ ըստ բանկի գալիք տարի Ռուսաստանը կունենա 0% աճ, այսինքն տնտեսական աճ ընդհանրապես չի լինի։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Ըստ կենտրոնական բանկի զեկույցի, եթե նավթի գները շարունակեն իջնել և սև ոսկու 1 բարելի գինը հասնի $60, 2015-ին Ռուսաստանին սպասվում է 3.5-ից 4% տնտեսական անկում։
So we all know that when Russia's economy
Բոլորիս հայտնի է, երբ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը բարելավվում է կամ տնտեսական աճը դանդաղում է, դա ազդում է Հայաստանի վրա։ Իհարկե չեմ կարող կոնկրետ թվեր նշել, թե ինչ տեղի կունենա Հայաստանի տնտեսության հետ, հիմք ընդունելով Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսումը, որովհետև իլերումն Ռուսաստանի տնտեսության կանխատեսվող աճի կան նաև համաշխարհային այլ գործոններ, որոնցից մեկը ակնհայտ է նավթի գինն է, աճը եվրագոտում, որը նույնպես Հայաստանի Հայաստանի համար կարևոր առևտրային գործընկեր է, ինչպես նաև մետաղի միջազգային գները իրենց ազդեցությունն են թողնում Հայաստանի տնտեսական աճի վրա։ Սակայն մեկ բան կարող ենք հստակորեն ասել, քանի որ Հայաստան եկող տրանսֆերտներն ու Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը փոխ կապակցված են, Ռուսաստանը կարևոր շուկա է հայաստանյան գյուղմթերքների արտահանման համար, եւ ռուսական ռուբլու փոփոխությունները ազդում են հայաստանյան գործարարների վրա, միանշանակ է, որ այս ամենը իր ազդեցությունը կունենա մեր կանխատեսման վրա, ըստ որի գալիք տարի հայաստանի տնտեսությունը կաճի 3.5%։
Will definitely be influenced if the trend worsens in Russia.
Տարվա սկզբից ոչ միայն Ռուսաստանի կառավարությունը, Կենտրոնական բանկը, այլև Արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու Համաշխարհային բանկը իջեցրեցին այդ երկրի տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Հիմնադրամի կանխատեսմամբ այս տարի Ռուսաստանը կունենա 0.2% աճ, իսկ բանկի գնահատմամբ 0.5% աճ։ Նշվածին եկավ գումարվելու ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը, ըստ Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի, տարվա սկզբից ռուբլին արժեզրկվել ավելի քան 40%։
Կուտակային կենսաթոշակների օրենքից դժգոհ երիտասարդ դասախոսներից ոմանք նախընտրում են խզել աշխատանքային պայմանագրերը։ Կառավարությունը մի պահ հանդես եկավ հարցը կարգավորելու պատրաստակամությամբ, բայց դասախոսները պնդում են, գործադիրը մատը մատին չի խփում։ Կրթության և գիտության նախարարի պարզաբանումներն է խնդրել Անուշ Մկրտչյանը։
Համատեղությամբ պետական և մասնավոր ոլորտներում աշխատող դասախոսների հարցը թերևս հնարավոր չի լինի լուծել առանց օրենսդրական փոփոխությունների։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր ասաց Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ նախարարը պնդում էր, թե օրենսդրական փոփոխությունների խնդիր չկա, շամկետների առումով էլ նախարարը հորդորում էր սպասել ֆինանսների նախարարության արձագանքին։ Այսօր, սակայն, նախարարը ժամկետներ չհստակեցնելով ու նշելով, թե չգիտի, երբ կյանքի կկոչվեն այդ փոփոխությունները, պնդեց միայն, որ խնդիրը լուծվելու է։
Աներկբա է, որ խնդիրը գոյություն ունի, խնդիրը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, աներկբա է, որ այս խնդիրը լուծվելու է։ Փորձում էինք տալ լուծումներ առանց օրենքի փոփոխության, իրավաբաններն ասում են, որ մեր այդ մոտեցումը գուցե հնարավոր չլինի իրականացնել։ Նախարարությունը կրթության ոլորտի պատասխանատուն է, խնդրի մասին բարձրաձայնողը եւ մեր այլ գերատեսչությունների հետ միասին լուծում փնտրողը, բայց հիմնական գերատեսչությունը, որը զբաղվելու է այս հարցով, կրթության նախարարությունը չէ, որովհետեւ խնդիրը ֆինանսական բլոկում է գտնվում եւ երեքին գործընկերը, պան Խաչատրյանը հստակ ասաց, որ գնում է process։
Համատեղությամբ աշխատող դասախոսներն արդեն 3 ամիս սպասում են, որ վարչապետի հանձնարարականով ֆինանսների նախարարությունն ի վերջո կլուծի պարտադիր սոցիալական վճարի կրկնակի գանձման հարցը։ Երեկվա բողոքի ակցիան ևս ոչինչ չփոխեց։ Բարձրաստիճան ոչ մի պաշտոնյա դուրս չեկավ նրանց ընդառաջ, ավելին ոստիկանական պատն էլ պաշտպանում էր ֆիննախի պատերը բողոքող դասախոսներից։ Նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից այսօր էլ մեզ պատասխանեցին, որ դեռ աշխատում են վարչապետի հանձնարարականի վրա, սակայն այդպես էլ չնշեցին խնդրի լուծման տակ շամկետը։ Մինչդեռ դասախոսները սպասելու ժամանակ այլևս չունեն, նրանք ստիպված են մինչև դեկտեմբերի 25-ը կամ բուհի հետ պայմանագիր ստորագրել կամ պարզապես հրաժեշտ տալ դասախոսական գործունեությանը։ Շամկետներ չի նշում նաև կրթության և գիտության նախարարը, միակ բանը, որ նա այսօր կարող է անել, հորդորել դասախոսներին չլքել բուհերը։
Ամենայն դեպս որևէ դասախոս չի տուժելու, ես խնդրում եմ բոլոր երիտասարդ դասախոսներին, որոնք դեռ չեն գրել դիմումներ ազատման, չանել դա, սպասել և խնդիրը անպայման լուծումը ստանալու։
Հղիության ժամանակ երեխայից սեռի պատճառով հրաժարվելու նախընտրությունը դարձել էր կառավարության անցյալ նիստին քննարկված հարցերից մեկը, թե ինչ քայլեր են կատարվում այդ ուղղությամբ, կիմանանք Լիլիթ Հարությունյանից։
Հաջորդ տարվա գարնանը կառավարությունում կշրջանառվի մի օրինագիծ, որով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն սահմանել այն բժիշկների համար, որոնք սեռով պայմանավորված կընդհատեն կնոջ հղիությունը։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարեն Նեսարիբեկյանն ասում է, պտղի սեռը հնարավոր է լինում հստակ որոշել հղիության 12-րդ շաբաթից հետո, իսկ այդ շրջանում ընդհատումները օրենքով արգելված են։ Նման իրավիճակում բժիշկները երբեմն դիմում են խորամանկության և ընդհատումը ձևակերպում որպես բժշկական ցուցումով պայմանավորված անհրաժեշտություն։ Մինչդեռ հղիությունը ընդհատվում է, քանի որ ծնողները ցանկանում են տղա ունենալ և ոչ թե աղջիկ։ Եթե այս նախագիծը օրենք դառնա, ապա բժիշկները ավելի զգոն կլինեն, համոզված է Սարիբեկյանը։
Այս դեպքում, եթե մենք ամրագրում ենք այս փաստը, որ արգելված է Հայաստանում սելեկտիվ աբորտը, ապա այդ փաստը հայտնի դառնալու դեպքում ինքնուրույն ինքնաբերաբար հայտնվում է քրեական վարույթում։ Նույն այդ գիտակցի, որ բժշկին դնում է պատասխանատվության արձև։
Հիշեցնենք, մի քանի ամիս առաջ առողջապահության նախարարությունը կառավարությանը մեկ այլ օրինագիծեր ներկայացրել, որով առաջարկում էր սերով պայմանավորված աբորտների դեմ պայքարել մինչև 30 շաբաթական հղիության շրջանը, արգելելով հայտնել պտղի սերը։ Այսօր այդ տարբերակին այլևս չեն անդրադառնում, քանի որ քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, նման արգելքը չի լուծի խնդիրը և մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կառաջացնի։ Դրա փոխարեն կառավարությունը պլանավորում է վերանայել և խստացնել 12-րդ շաբաթից հետո հղիության ընդհատման ցուցումները։
Օրենքը, եթե ամրագրում է բժշկական սոցիալական ցուցումների ցանկը, սահմանում է կառավարությունը, և մենք թաբեր նորից վերանայում ենք, վերահսկում ենք, հնարավոր է, որ սահմանպես կաշխատի, և գուցե այն լուսանցքերը, որ կան, որ հնարավորություն է տալիս այսպես շատ ավելի ազատ գտնելու այդ բժշկական ցուցումները, նույնպես կխստացնի։
Հիշեցնենք, կառավարության անցած նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձել էր սերով պայմանավորված աբորտներին, առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություններին հանձնարարելով Հայաստանում վիճակը շտկելու համար համապատասխան գործողությունների պլան մշակել։
Այսօր հատկապես ուզում եմ անդրադառնալ ծնունդների սեռային հարաբերակցությանը, թե որպես քաղաքացի, թե որպես վարչապետ, թե որպես երկու աղջիկների հպարտ հայր, ինձ խիստ անհանգստացնում են այս սոցիալական միջավայրը, որի արդյունքում այսօր մենք կորցնում ենք հազարավոր ապագա մայրեր։ Հանձնարարում եմ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության և առողջապահության նախարարներին մշակել և մինչև 2015 թվականի մարտ ամիսը ներկայացնել իրավիճակը շտկելու համապարփակ ծրագիր։
Այսօր Հայաստանում նորմայից շատ բարձր է ծնվող տղաների թիվը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարաբեյանը կարևոր է համարում այն, որ այս անգամ օրենքի նախագծի մշակմանը կմասնակցի նաև սոցիալական հարցերի նախարարությունը, քանի որ խնդիրը զուտ սոցիալական է։ Հարաբեյանի խոսքով սոցիալական հարցերի նախարարությունը կարող է բարելավել ծերերի վիճակը կամ օրինակ ավելի բարձր նպաստ սահմանելով ծնվող աղջիկների համար ինչ-որ չափով շտկել վիճակը։
Կան ոլորտում որոշակի բարեփոխումներ, որոշակի առավելություններ, արտոնություններ տրամադրելը միգուցե աղջիկ երեխա ունեցող ընտանիքներին հնարավոր է բերի այն իրավիճակին, որ ընտանիքները ավելի քիչ ցանկություն ունենան ընտրելու իրենց հաջորդ երեխայի սեռ, և ընտրելուց հաշվի չառնեն, որ վայ, եթե տղա չունենան, բա ինձ ով է պահելու իմ ծեր հասակում։
Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով կանանց համար ավելի հավասար պայմաններ ստեղծելը ևս կնպաստի իրավիճակի բարելավմանը, օրինակ այսօր գործազուրկների 70%-ը կանայք են։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղազախստանի վարչապետն անհրաժեշտ է համարում շուտափույթ ավարտել Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղու շինարարությունը, թե ինչու և ինչպես կիմանան Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Ղազախստանը կոչ է անում հնարավորին սեղմ ժամկետներում ավարտին հասցնել Հայաստանը շրջանցող գլխավոր տրանսպորտային ծրագրերից մեկի Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարությունն։ Այդ մասին երեկ Աստանայում հայտարարեց Ղազախստանի վարչապետ Քարիմ Մասիմովը։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարության շուտափույթ ավարտը փոխում է Ղազախստանի շահերից։ Դրա ավարտի դեպքում Ղազախստանը հնարավորություն կունենա իր արտադրանքը Կասպի ծովով և հարավային Կովկասի տարածքով տեղափոխել եվրոպական շուկաներ, հայտարարեց ղազախական կառավարության ղեկավարը։ Քարիմ Մասիմովի այս հայտարարությունը հնչեց պաշտոնական այցով Աստանա ժամանած Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին։ Ղազախստանի լրատվամիջոցների պնդմամբ տրանսպորտային ծրագրերի, այդ թվում Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարության հարցը, բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկն էր։ Այն փաստը, որ պաշտոնական Աստանան հարկ է համարում հրապարակայնորեն հատուկ կոչով դիմել Վրաստանի կառավարությանը, հորդորելով ավարտին հասցնել տրանսպորտային այս նախագիծը, պատահական չէ։ Բանն այն է, որ արդեն 2 տարի է, ինչ Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղու շինարարության մեջ շահագրգռված ուժերը, նախ և առաջ Ադրբեջանն ու այդ երկրի դաշնակիցները, լուրջ կասկածներ ունեն, թե վրացական երազանք դաշինքը իշխանության գալուց հետո մտածված կերպով արգելակում է նախագծի իրագործումը։ Այդ կասկածները ծագեցին 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, երբ այն ժամանակ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղ զբաղեցնող Միդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց մեջբերում. Այս նախագիծը իրոք շատ հետաքրքիր է, բայց եւ այնպես տնտեսական բնույթի որոշ հարցեր դեռ մնում են։ Վտանգ կա, որ Բաքու-Թբիլիսի ախալքալաք կարս երկաթուղու շինարարության ավարտին հասցնելուց հետո վրացական երկաթուղու մյուս հատվածներում, ինչպես նաև Վրաստանի ծովափին գտնվող նավահանգիստներում բեռնափոխադրումների ծավալը կարող է նվազել, նշում էր Իվանիշվիլին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին։ Հաջողություն։